Уважаеми приятели, в миналото предаване започнахме изучаването на глава 3, спряхме се подробно на силата на езика. Тази вечер ще продължиме останалата част от тази глава, като продължим да говорим за езика, как Бог изпитва вярата чрез езика. Така езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва. И езикът, той е цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. Посланието от Яков, глава 3, стихове 5 и 6. Може да наименувате силата на езика, извлечено от този стих така. Огнен пъкъл. Това, което езика, може да бъде и в много случаи. Има и такива, които поставят въпрос употребата на думата пъкъл, спорейки, че тя не е правилно преведена в този стих. Гръцката дума, използвана тук, е геена, а не шеол. Тя се отнася към долината Хином, където огънят никога не е изгасвал. Тази дума е използвана само 12 пъти в Новият Завет. Господ Исус е използва 11 пъти и Яков я използва веднъж. Това е наистина верен превод. Езикът се запалва от пъкъла. Много впечатляващо е, че Яков сравнява езика с огън. Сигурно сте виждали горски пожар, защото през миналото лято в България ние имахме голяма епидемия от такива пожари. Те са много унищожителни и много често абсолютно неуправляеми. Те трябва да се оставят да изгорят сами в много случаи. Разбира се, огънят е бил един от най-големите приятели на човека и природата. Някои историци твърдят, че цивилизацията е започнала, когато човек е открил огъня. Когато е контролиран, той топли телата ни, готви храната ни и произвежда енергия, за да задвижи колелата на нашата индустрия. Обаче той е опасен, когато е без контрол. Трагедия е, когато една къща гори. Чувате сирена през нощта и знаете, че група хора бързат да изгасят пожар. Дори в настоящата цивилизация ние не можем да контролираме пожарите. Знае се, че пожарът в Лондон през 1666 година е унищожил града. Кравата на госпожа О'Лири ритнала един фенер в Чикаго през 1871 година и започнал голям исторически пожар. И до днес виждаме огромно опустошение, причинени от пожари. Езика е като пожар. Когато се контролира, е благословение. Когато е без контрол, е опустошителен. Може да бъде лек или да бъде проклетия. В Притчи 12 глава 18 стих четем. Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като с нож, а езикът на мъдрите докарва здраве. Езикът може да бъде като меч, който убива, но може и да бъде здраве. Какъв образ само? Е, това е език. Е за езика. Отново в Притчи четем. Сърцето на разумния търси знание, а устата на безумните се хранят с глупост. Нека повторя притчата, която цитирах малко по-рано. Ти си господар на неизговорената дума, но изговорената дума е твой господар. Ако не си го казал, не можеш да бъдеш държан под отговорност, но веднъж като го кажеш, то може да те осъди. Аз съм научил отличен опит, че една грешка на езика може да има огромно влияние. Спомнете си, че езика на Симон Петър го предаде и той отрече, че познава Господа. Но на деня на Петдесетница, кое беше това, което Бог използва? Беше езика на този несръчен, заекващ, говорещ несвързано човек, Симон Петър. Езика може да бъде или проклетия, или благословение. Пожарите в гората и сред храстите изгарят и почернят и са напаст. Като пожар, езика може да изгори една църква, да изгори едно общество, да изгори един град и дори да изгори една нация. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството. Но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. Посланието от Яков, глава 3, стихове 7 и 8. В дните на моята младост си спомням, когато идваше цирк в града и група от нас, младежите, отивахме да наблюдаваме как пристига цирка и как го разтоварват. Докато ставаше парад по преместването му, ние го следвахме и гледахме как оправят палатката. Гледахме как дресьора храни животните и си играе с тях. Той беше този, който влизаше в клетките им. Ние бяхме и наблюдавахме. Той се търкаляше с тях, те го хапиха, той ги сграбчаше, приобръщаше ги и просто се забавляваше с животните. Ние отидахме и го попитахме, защо го прави. Той каза следното. Никога не бих влезнал в клетката на лъв, който не съм отгледал от малко лъвче. Не можеш да дресираш възрастен лъв. Аз започвам с малките, после когато пораснат станат яростно изглеждащи млади лъвове, ги взимам в клетката с мен. Но те ме познават и аз ги познавам. Може ли да ви кажа следното? Можеш да укротиш лъв, можеш да укротиш слон, но ти не можеш да укротиш малкият език. Както е казал някой, най-неукротимото нещо на света има бърлогата си точно зад зъбите. Това е едно малко животно, което го няма в никоя зоологическа градина. Никой цирк не може да го накара да играе, никой човек не може да го укроти. Само един възроден език в едно изкупено тяло, един език, който Бог е укротил, може да бъде използван за него. Интересно е да забележим, че и апостол Павел е казал. Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Послание към Римляни, глава 10, стих 9. С други думи, ние трябва да пеем дует. Езикът и сърцето трябва да бъдат в съзвучие. Господ Исус каза, защото от онова, което и препълва сърцето, говорят устата. Евангелие от Матей, глава 12, стих 34. Каквото има в сърцето, ще излезе наяве. Някой е казал, каквото има в кладенеца на сърцето, ще излезе в кофата на езика. Ако е в сърцето ти, ще го кажеш рано или късно. Интересно е, че когато Господ дойде при немия човек, автор на Евангелието е много внимателен да каже. Той докосна устата му. Приятели, ако той те е докоснал, той е докоснал също така и твоята уста. Яков продължава с 9 и 10 стихове. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклетия. Братя мои, не трябва така да бъде. Езиците, които аз и вие имаме, са способни да хвалят Бога или да богохулстват срещу Бога. Както казахме преди, езика е това, което издига човека над животинския свят. Човек не е ломотеща маймуна или някаква птица, която повтаря. Човек може да общува с човека и може да общува с Бога. Когато един човек може да пее като ангел в неделя и да говори като демон през седмицата, наречете го както искате, Библията го нарича лицемер. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мой, смоковницата да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да става сладка. Яков, 3 глава, 11-12 стихове. С други думи, един човек може да бъде дволичник, с раздвоено съзнание и раздвоен език. Той може да говори и добро, и зло. Но никой извор на тази земя няма да изпусне и сладка, и горчива вода, нито пък едно дърво ще даде смокини и маслини. Езика изразява искрена вяра, защото с устата се прави изповед за това, което е в сърцето. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва добрите си дела чрез добрия си живот, с крутостта на мъдростта. Посланието от Яков, глава 3, стих 13. Езика може да разкрие искрена вяра. Той може да даде свидетелство за Бога. Той може да говори мъдрост. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Посланието от Яков, глава 3, стих 14. Крамолничество и горчивина със сигурност не са сред плодовете на вярата, но езика може да предизвика такива неща. Яков прави разлика между езика на глупавия вярващ и езика на мъдрия вярващ. Всъщност, неконтролиран език повдига в умовете на другите, дали този човек е Божий дете или не. Не можете да ме убедите, че един искрен вярващ може да псува 6 дена в седмицата и в неделя да пее в хора. Не може да разказва мръсни вицове и после да води група в неделното училище, разказвайки за любовта на Исус. Езика, който имате, може да прави и двете. Но ако прави и двете, то е това, което разбърква живота. Тук ни се казва: не лъжете против истината. Един лъжещ език е такъв, който отрича Господа през седмицата чрез разговорите си. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска, казва Яков в 15 стих. Яков много ясно казва, че завистта и крамолничеството не произлизат от Бога. Те въобще не идват от Него. Те са земни, животински, бесовски. Знанието е гордо, че знае толкова много, а мъдростта е смирена, защото не знае повече. Защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотие и всякакво лошо нещо. Посланието от Яков, глава 3, стих 16. Един неконтролиран език води до завист и крамолничество, които водят до бъркотие и всякакво лошо нещо. Словото заявява много ясно, че Бог не е автор на бъркотията. Бъркотията, която намираме днес в света, е бъркотия, донесена от дявола, използвайки онова малко нещо, езика, което предизвиква толкова много проблеми. Този стих ще се свърже много здраво с това, което Яков има да каже в следващата глава, където ще дефинира какво всъщност означава светското. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Яков, 3 глава, 17 стих. Това означава, че мъдростта, която е отгоре, не е смесена или объркана. Тя е чиста, тя е неразводнена, тя е оригинална. Тя е мъдростта, която слиза от Бога и Яков ясно идентифицира. Тя е миролюбива, кротка, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Доктор Самуел Звемер споменава факта, че фалшивото учение винаги предизвиква крамолничество и завист, а също и неприятности. Той казва: не можете да обясните злото в света като просто човешко. То е човешко плюс още нещо и затова нехристиянските религии са успешни. Те са свръхестествени, но отдолу. Всичко, което предизвиква разцепление и крамолничество, няма значение в коя църква е, не е от Господа. Можете да бъдете сигурни в това. Можете да се хвалите със своя фундаментализъм или традиционализъм, но ако предизвиквате крамолничество, плувате под грешно знаме. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците, заключава Яков в 18 стих на 3 глава. Това са плодовете на вярата. трябва да има праведност, преди да има мир. Бих искал тази идея да стигне до Обединените нации. Бих искал тя да стигне до Вашингтон, до Москва, до Берлин и до всички столици по света. Не можете да имате мир без праведност. Идва ден, казва псалмиста, когато мира и праведността ще са се целунали. Така е записано в 85-ти псалом, 10 стих. Днес те дори не се познават. Те дори не биха се познали. Глава 3 завършва първата главна част от посланието на Яков, в която Яков се занимаваше с проверката на искрената вяра. Има разлика във вярата. Можеш да вярваш в правилното нещо или може просто да поклащаш глава и да наричаш това вяра, но спасителната вяра е това, което произвежда добри дела. В тези глави Яков показва различни начини, по които Бог изпитва нашата вяра, за да докаже, че тя е искрена. Първо, Бог изпитва вярата чрез изпитни. Доктор Ричард Сеум, неповторим библейски учител, страда от проблеми с бъбреците. И чуйте какво казва той. Живота на земята не би си струвал особено много, ако всеки източник на дразнение се премахнеше. Въпреки това, повечето от нас се борят срещу нещата, които ни дразнят, и считат за голяма загуба това, което би трябвало да бъде богато отново. Казва, че стридата е по-мъдра, а ако дразнеш предмет, като писачинка попадне под покривката, под нейната черупка, тя просто е покрива с най-ценната част от своето същество и е прави на перла. Дразнението, което тя е предизвикала, спира чрез покриването и с перлиното формирование. Следователно, една истинска перла е просто една победа над дразнението. Всяко дразнение, което влезе в живота ни, е възможност за перлена реколта. Колкото повече дразнение ни изпраща дявола, толкова повече перли можем да имаме. Просто трябва да го приемем и да ги покрием напълно с любов. Тази най-ценна част от нас и дразнението ще бъде задушено, като се появи перла. Какъв само склад от перли бихме могли да имаме, само ако пожелаем? Добре казано, уважаеми приятели. И нека сега да резюмираме това, което говорихме тази вечер. Силата на езика в човешките взаимоотношения и живот е огромна. Защото освен и за полза, езикът може да служи и за поквара. Апостол Яков го сравнява с огън, и ние видяхме добре тази вечер. Светът, който предпочита злото пред доброто, светският дух на нечестие, алчност, поход и идолопоклонничество, шумят ежедневно около нас чрез човешкия език. Езикът, продължава апостолът, може да промени изцяло посоката на човешкият живот. Изразът «колелото на живота» означава цялото време, което изминава от раждането до смъртта. Езикът упражнява зловредното си влияние през целият ни живот. Откъде тази малка част от тялото ни получава такава разрушителна сила, този огън? Апостолът ни казва, че езикът се запалва от пъкъла. Нашият опит ни учи, че острият и зъл език привнася атмосферата на пъкъл в този свят. Езикът е неукротим звяр. Човек може да опитомява дивите животни, но не може да обуздае един мускул в устата си. Зад забити му лежи смъртоносна отрова. Как става така, че отровата или проклетията и благословенията могат да излизат от една и съща уста? В природата няма такова чудо. Изворът не пуска от едно място сладка и горчива вода. В живота на вярващия такова нещо не трябва да има. Посланието към нас е ясно и нека не си запушваме ушите. В сърцето си можем да имаме или огън за Господа, поддържан от Святия Дух, или огън, възпламеняван от самия пъкъл. Средно положение няма. Това, което излиза от устата ни, разкрива какво става в душите ни. Именно в душата се води голямата битка за овладяване на поведението ни. Тъй като във всички вярващи обитава духът на Бога, то всеки от нас има възможността да се уподобява все повече на неговият образ. Ще спечелим ли битката и ще използваме ли нашият език за хвала на Бога и за благословение на тези, които обичаме? Как тогава да се справим с непокорният език? Яков казва, с Божията мъдрост, която той е обещал на всеки, който се моли за нея. Мъдростта включва и разбиране на тези две качества, и това е основата на добрия живот, изобилен със смирение и дела, прославящи Христа. Обратно, ревността и егоистичното честолюбие, израснали от гордостта, могат да донесат само безредие и недостойно поведение. Те са отрова за човешкото сърце. Владеенето на езика значи не само да обуздаваш себе си, но и да се поставяш под властта на Христос. Да живееш един добър живот, както се изразява апостолът, значи да се облегнеш в управление на най-добрия. Не е ли по-добре, вместо да се опитваме да бъдем господари на себе си, да помолим Бог да бъде наш господар? Ние видяхме в изучаване на посланието от Яков до тук, че Бог изпитва вярата чрез страдание. Бог не изпитва вярата със зло. Бог изпитва вярата чрез Словото. Друг тест за това е, че Бог изпитва вярата чрез отношение и действие към други личности. Бог изпитва вярата чрез добри дела. И накрая видяхме как Бог изпитва вярата чрез езика. Яков го показва много ясно, че искрената вяра ще бъде явна в живота на вярващия. Уважаеми приятели, в следващото предаване ще изучаваме глава четвърта от това чудесно послание. Бог да ви благослови!